مرحبا، فينسنت زميت يلقاكم على البروغرام سوار كنية.
مرحبا لدان البروغرام. مطول البروغرام تقابل تكلمنا شفتيت دوار الحدمة مرتمة للستس أوردن يكلو مدوار البرغو لنهاوي. متى ويهت يتكلم دوار دين الحدمة بالفرص لي كلوكش تحسب كم سيكون منيس يخدمو فوق الستس غاليري كلم الكفاليري والسلداتي. إذا بار من داون كلمو كل البحرين داون كنو مقسومين في ديفرسي كاتيجوري عش مش كل من يخدم فوق الجاليري كان سيكولو لستس ليفل يو بين كلا لستس خدمة لا أس ما كان سيكون سمات لستس. واحد يستيعيت لي اك كيف لوردني تا سان جوان موسان مالتا ومن لو مارو يقودو في الفورتي سان تانجلو البرغو اندوناو بالمبورتانسا كيف وكل بالبونتي فافيريفولي الدحلة بين البرغو والإسلام. دي كانت لحيار دحلة من حبا اللي كانت تفري لخيار كان الفلوطة تالوردني برا منك كانت وكل فوندا بالزيت للباستمنتي تالوردني ساتو يبقاو دهلي نلجوة من هاي بروبلما تاشي. وحتى لك يفه إلا على ليازلو دام لنهاوي وبرا منك ورا لمبنيت البلد جديدة تاخهم شرطة واحدة بقاو يعملو وزو من الستاسبورت سالخار زمين ساكم دامو أو مالتا. الحدمة تالفلوتة مشات تالبرغو كانت واحدة بيزلاسيو فوصل الحفنة نيس لكي نكون يم يحد ممكن من السيرة ما طول الزمن دايم كي نكون يم نومرو مش خزين من حبا فاك كن سيرو كون يم البروبليما تفين كينو سيرين زموهم متى داون ما يكونوش قدين فوق الهدمة تاخهم. في الفريتا كن يم اربا حبسيت في كينو يزمو للسيرة كن يوحت المدينة في البلفالتا البرغو والإسلام يستا يكون لكن لم يخور إزارف بورملا. في الفريتا متى ويحد يتكلم دوار البوست في كينو ينزمو للسيرة انسيبو الكلمة بانيو دين الكلمة كينو تزاتا ما دوار المديتران كله وهوت من داون البوستيات في كينو يزمو للسيرة كينو محفرين في البلاد البانيو يو انكي معروفة بلا القوفة تالبرغو كينو محفر في البلاد بين الفورتي سانتانجلو والبرغو خدين الفوس li jissepara l-forti mil-birgu. U interessanti ħafna li għalkemm wieħed jitkellem dwar il-sira kien hemm ukoll ċertu arranġamenti fl-istess bini biex ikunu jistgħu jgħixu b'mod dinjitus. Pal-eżempju, insemmu li kien hemm post fejn lill-sira Musulmani seta' jmorru jitolbu fil-ħinijiet li jkollhom bżonn jagħmlu hekk. Naturalment dan kien isir meta ma jkunx hemm xi xogħol importanti għaddej. Kellhom ukoll bħala post fejn setgħu jieħdu ħsiebhom it-tobba. Jiġifieri, għalkemm wieħed jitkellem dwar ħabs kien ukollu l-bżonnijiet neċessarji u mhux hekk biss. Iżda felaxija kien hemm postijiet fejn joqdu kemm in-nisa kif ukoll iż-żgħażagħ. Minn trid il-mistoqsija tiġi weħda x'eta kienu kollhom dawn l-isira. Fil-fatt hemm dokumenti li juru li anki tfal ta' sentejn kienu nqabdu bħala proġunieri kif ukoll xjuħ ta' 70 sena wkoll. Meta wieħed jara dawn l-għatajiet, mill-ewwel jitnduna li trabi kienu jispiċċaw jinqabdu għax ikunu malhom, u għalhekk kienu jieħduhom it-tnejn li huma. Jekk dawn l-sira maqbuta ikunu ta' livell soċjali għoli, allura l-ordni kien imur tajjeb għax kienu jitolbu kemm xa flus għall-ħelsien tagħhom.
L-sira kienu jaħdmu kemm fuq il-flotta bħala baħrin u għad-dafa. Iżda anke matul ix-xatt tal-birgu f'diversi mħażen u fabriki li kien hemm. Nafu li kien hemm fabrika fejn kienu jinħadmu l-qluħ għall-istess bastimenti ta' kull daqs li kellhom l-ordni. Apparti il-qluħ, kienu jinħadmu ħwejjeġ kemm għall-baħrin kif ukoll għal dawk li kienu se jaħdmu fuq il-galeri. Il-biċċa l-kbira tal-ħaddiema f'dawn il-fabriki kienu il-sira. Dettall interessanti ieħor huwa il-fatt li l-istess il-sira kienu inataw il-permess li setaw jaħdmu xogħlieħor, speċjalment dawk li ma kienux qegħdin jaqdvu fuq il-galeri. Minħabba f'hekk, setaw ukoll jaqilgħu il-flus li kienu jintużaw anke biex jixtru l-libertà tagħhom stess jekk kien ikollhom biżejjed. Oħrajn kienu jaraw li kollhom kemm xejn ta' kumdità aħjar. B'hekk l-istess awtoritajiet tal-ordni kienu jipprovdu kmama ħdejn l-istess ħabs biex jinkrew lill-irsira. Dan id-dettall juri kemm kienet stampa differenti minn kif wieħed jaħseb li kienu trattati lill-sira. Fil-waqt li fil-birgu kien hemm 13 kamra li qabel kienu jintużaw bħala imħażen, fl-isla kien hemm 24 kamra biex jinkrew lill-sira. L-istess il-sira kien ikollhom kaxxa fejn setgħu jerfgħu l-affarijiet personali tagħhom. Mhux l-ewwel darba li kien inqala inkwiet li rrappurtaw li kienu nserqulhom l-affarijiet personali tagħhom. Naturalment, l-aktar affarijiet li jinsterqu kienu flus. Il-ħabsijiet tal-irsira kienu nbnew ħalli ma jħallux il-sira liberi u jitlaqgħu qalb in-nies. Għax jekk kienu jħalluhom jagħmlu hekk, dejjem kien ikun hemm il-possibilità li dawn jitkixfu xi jkun hemm u jekk jirnexxielhom jaħarbu jew jingħataw il-libertà, kienu jistgħu jikxfu ħafna minn dawn id-dettalji. Il-preżenza tal-irsira fl-inħawi tal-port kienet xi ħaġa bżonjuża. Iżda wieħed ritt joqgħod attent li ma jkunx hemm xi jirvel u lanqas min jipprova jaħrab.
Il-ħidma marittima madwar it-tliet tibliet kienet kontinwa. Mhux hekk biss, iżda aktar ma beda jgħaddi żmien matul il-perjodu ta' meta Malta kienet taħt il-kontroll tal-Ordni ta' San Ġwan, ix-xogħol kompla jiżdied. Bħala postijiet fejn kienu jżommu l-galeri tal-Ordni kien hemm aktar minn post wieħed. In-naħa ta' ġewwa tad-daħla tal-galeri, jiġifieri lejn Bormla, kien hemm l-imħażen. Dawn l-imħażen għadhom jidru sal-lum. U l-ismijiet tal-vaxxelli għadhom jidru wkoll imnaqxin fuq il-blata ta' fuq il-bib. L-ismijiet għadhom il-vaxxelli kienu San Giovanni, Santa Katarina, San Giacomo u San Giuseppe. Huma l-ismijiet li naraw imnaqxin fuq id-daħliet għal dawn l-imħażen. Dawn kienu imbnew fis-sena 1769. B'kollox kien hemm 14 maħżen f'dawn l-inħawi, iżda llum minħabba t-tibdil u ż-żidiet li seħħew fi żmien wara li telqu l-kavalleri minn Malta, mhux kollha għadhom jidru. Anke l-istess ismijiet uħud minnhom illum bil-kemm jiqraw. Dawn l-inħażen kienu fondi 33 metru u kienu jinfdu minn ġewwa bejniethom ukoll. Barra minn hekk kellhom apparat imwaħħal mas-saqaf ħalli l-oġġetti tqal jkunu jistgħu jinġibdu b'aktar ħeffa u banqas dbatija. Fi żmien l-Ingliżi fuq l-istess imħażen kienu bnew swali imdaqsa fejn kienu jaħdmu l-qogħ għall-bastimenti ta' dak iż-żmien. Wieħed jista' jimmaġina u jifhem li f'dawn l-inħawi kien isir ħafna xogħol. Kien hemm il-bżonn li matul ix-xitwa, meta l-bastimenti ma kinux ibaħru, kienu jitnatfu. U fejn kienu kun hemm bżonn, jissewwew ukoll. Dan kien ifisser xogħol għan-nies tal-inħawi. Kien hemm diversi imħażen li kienu joffru xogħol speċjalizzat ħalli l-flotta dejjem kienet tkun lesta għad-tbaħħir hekk kif kibda l-istaġun. Quddiem dawn l-imħażen kien hemm il-post l-aktar sigur. U fl-istess ħin kien il-post fejn kienu jankraw diversi bastimenti tal-ordni. L-aktar li kienu kun hemm kienu l-akbar bastimenti tal-flotta. Minħabba d-daqs tagħhom, dawn ma kienux ikunu sorġuti mal-moll, iżda kienu jintrabtu ftit il-barra u jitpoġġa bħal pont minn fuq il-moll biex ikunu jistgħu jitilgħu u jinżlu minn fuq il-bastiment. Ma' xatt kien hemm ukoll l-assa. U interessanti li fis-sena 1778 kien hemm proposta li dawk il-persuni li jkunu pensjonanti minħabba l-età tagħhom ma jkunux jistgħu jibqgħu jaħdmu fuq il-baħar, setgħu jibdew jaħdmu bħala assisa. Wieħed jista' jgħid idea ferm moderna.
Fil-viċin ta' dawn l-inħawi kien hemm binja oħra li għadha wieqfa sal-lum, għalkemm illum m'għadix taqdi l-ebda funzjoni oriġinali tagħha. Din hija l-Maċina, binja imdaqsa li kienet tifforma parti mill-ħidma navali li kien isseħħ f'dawn l-inħawi. Il-ħidma ta' din kienet ferm importanti. Hekk kif jidħlu l-vaxxelli fit-tmiem tal-istaġun tad-baħħir kienu jieqfu taħt il-Maċina. Hemmhekk kien jingħata l-bidu biex jibdew jitneħħew l-aktar affarijiet kbar u tqal. Fosthom kien ikun hemm il-kanuni u l-ankri għax kull vaxxell kien ikollu bejn wieħed u ieħor erba'. Minn hemm dawn l-oġġetti kienu jinġarru lejn il-maħsen li diġà semmejna aktar il fuq. Jerġgħu jitpoġġew lura fuq il-vaxxell meta dan ikun les biex jibda l-istaġun tad-baħħir. Apparti l-oġġetti l-kbar kienu jitniżlu wkoll kull biċċa oħra li ma kienx ikun hemm bżonn li tibqa' fuq il-bastiment. Bil-makkinarju li kien ikun hemm mal-Maċina, jiġifieri tip ta' krejn kbir li seta' jerfa piż kbir, kienu jitneħħew ukoll l-arbli. Dawn kienu jitwarbu ħalli jsirilhom tiswija neċessarja qabel ma jitwaħlu f'posthom aktar tard. Il-Maċina fil-verità hija l-parti ta' fuq fejn kien hemm il-krejn. Is-swar kienu diġà mibnija iżda l-awtoritajiet tal-ordni ħasbu biex dak is-sur jintuża ħalli jitpoġġa il-krejn li kien hemm żonnu biex jgħin fit-tneħħija u tpoġġija lura tal-arbli fuq il-bastiment. Il-krejn huwa maħsub li tpoġġa fis-sena 1629. Naturalment, dan kollu kien jifforma parti mill-istess responsabilitajiet tal-Ordni ta' San Ġwan. Minħabba f'hekk, il-bastimenti tagħhom biss kienu jagħmlu użu minn dan l-apparat. Iżda meta beda jiżdied in-numru ta' bastimenti ta' nies privati u li kellhom bżonn li jagħmlu użu mill-istess apparat, l-awtoritajiet navali ħasbu biex jagħtu permess li jsir dan sakemm iħallsu xi ħaġa tal-użu ta' dan il-krejn. Aktar il-ġewwa, fid-daħla, quddiem il-Knisja ta' Santa Teresa kien hemm apparat simili. Iżda aktar fil-baxx biex ikun jista' jaqdi l-bżonnijiet ta' bastimenti żgħar. L-apparat li kienu ħallew il-kavalliri baqa' jintuża mill-awtoritajiet navali Ingliżi. Fis-sena 1840 l-awtoritajiet navali Ingliżi ħasbu biex ibidlu l-krejn li kien għadu tal-injam ma' wieħed tal-metall. Kien fl-1927 li dan il-krejn ma baqax jintuża u għalhekk ittieħdet id-deċiżjoni li jitneħħa minn fuq is-swar tal-Maċina. Meta dan il-krejn inqata' minn postu u tħalla jaqa' fil-baħar, kien hemm mewġ kbir kif ukoll l-art ta' madwar inħaslet bl-ilma u t-tajn tat-tar.
Il-ħidma tal-binni ta' bastimenti f'Malta kompla għaddej regolari matul iż-żmien tal-kavalliri f'Malta. Apparti l-bastimenti l-kbar u żgħar li kienu jiffurmaw parti mill-istess flotta tal-ordni, kien hemm numru ta' Maltin li kellhom il-bastimenti tagħhom. Dawn il-bastimenti ma kienux kbar għax ma kienx hemm l-intenzjoni li dawn ikunu mibnija għall-ġlied. Iżda kienu żgħar, ħfief, u bispazju bizzejed biex ikun jistgħu jabbu l-merkanzija. Dan kollu kien marbut mal-ħidma marittima tal-ordni fid-daħla tal-galeri kif id-daħla ta' bejn il-Birgu u l-Isla kienet magħrufa. Diġà kellna ċans li ngħidu f'dawn l-inħawi il-kavalieri sabu mhux biss nies ta' snajja jgħixu u jaħdmu hawn, iżda anke strutturi navali li mill-ewwel ħasbu biex jibdew jagħmlu użu minnhom hekk kif ħadu l-Malta taħt il-kontroll tagħhom. Bħala tarzna, jew post fejn kienu jissewew il-bastimenti, diġà kien hawn waħda f'Malta qabel ma waslu l-kavalieri. Huwa maħsub li din it-tarzna kienet fil-foss li nsibu bejn il-Forti Sant'Angelo u x-xatt tal-Birgu. Dan kien post żgħir. U l-kavalieri ma setgħux ikunu kuntenti b'dan il-post u għalhekk bdew jaħsbu li jkollhom post kemm xejn aħjar u akbar. Huwa ferm interessanti li bħalma jiġri matul l-istorja jinbidlu iż-żminijiet. واحد من الأكثر شغليات امبورتانت تا دان الزمان واللي كان مهفنا ناس يخدموا فيه كان الكورسو. دان كان شغل في كانوا يخرجوا بالباستمنت تاعهم كافاليري ومانك ناس بريفاتي ويتركوا للكل من يسيبوا في البحر ناتورالمنت ساكن يكونوا مسلمين. دان كان يسير بالبرمس تاع الجراند ماسترو والكل سهره كانوا يعملوا الشغل تاعهم بالليشنسيا. إذا لين السيكلو 18 نقص خفنا دان الشغل كنا مخفنا أكتر كنترولي وبرا منك لستس كافالير بدو يقودو كمشين لورا لياتو الليشنسي ومن هم بفك دون المالتين اللي كلهم باستمنت تاخهم ردو يارو كيف كينو سيرينو كومبلو يائلو ليشين تاخهم كما هم بفك لدورو الهدمة تاخهم لين النغوزيو.
Tipi ta' bastimenti li kellhom il-Maltin kienu diversi. Kellhom it-tartana, il-brigantin u l-fregata. Kull bastiment minn dawn kien ikun differenti, kif ukoll id-daqs tagħhom kienu differenti. Dan kien biex ikun jistgħu jagħmlu vjaġġi differenti, kif ukoll jabbu merkanzija wkoll. Id-daqs tagħhom kien konsistenti. Ma kemm kienu jistgħu jabbu merkanzija wkoll, kif ukoll it-tip ta' merkanzija. Iżda l-vjaġġ bil-merkanzija kompla jiżdied minħabba li issa naqas ħafna it-taħbir fil-Mediterran mill-kursara jew pirati. U allura kien tajjeb biex wieħed jivvjaġġa għal skopijiet ta' negozju. In-negozju u l-vjaġġ għal dan l-iskop komplew jiżdiedu. Tant jidher li kien hemm xogħol li mhux l-ewwel darba li l-Ordi ta' San Juan kera bastimenti Maltin biex jagħmlu xi ġar ta' merkanzija għall-istess ordni. Din iż-żieda f'dan il-kummerċ kien wassal ukoll biex ikun hemm bżonn li jinbnew aktar bastimenti. Minflok ma kienu jinbnew barra minn xtutna, dawn il-bastimenti tal-Maltin kienu jinbnew fit-tarzna ta' Malta. Wieħed jista' lek jimmaġina l-kwantità ta' xogħol li kien hemm f'dawn l-inħawi li qegħdin nitkellmu dwarhom. Min kien ibaħħar? Min kien jibni il-bastimenti inkella jaħdem fuq it-tiswija tagħhom, kif ukoll fuq mit ħaġa oħra li kienet konnessa ma' dan ix-xogħol. Interessanti huwa l-fatt li ħafna mill-oġġetti li kien hemm bżonn biex jinbnew il-bastimenti f'Malta kienu jinġibu mir-Repubblika ta' Venezia. Fost l-aktar bastiment Malti li kien ikollu ħafna xogħol kien it-tartana. It-tartana tal-Maltin kienet kemmxejn akbar minn ta' pajjiżi oħra. Dawn kienu jinbnew fit-tarzna li kien hemm fuq in-naħa tal-isla. Iżda fejn illum hemm it-tarzna u allura faċċata ta' kordin. Barra l-bini u t-tiswija tat-tartani f'dawn l-inħawi, fl-istess tarzna kienu jinbnew bastimenti oħra. Dan kien ifisser li kien hemm ħafna xogħol għal kulħadd. Is-sidien ta' dawn il-bastimenti kienu Maltin. Imma mhux bil-fors li dawn kienu jibbaħru fuq l-istess bastimenti tagħhom. Il-biċċa l-kbira tal-merkanzija li kienu jinġarru fuq it-tartana kien qamħ. Dan kien ifisser li kien hemm bżonn li l-istivi ikunu notfa għax il-qamħ kien jintefa fl-istess stiva mingħajr ma jkunu fix-xkejjer. Il-bastimenti l-oħra li kienu iżgħar kienu jġorru l-aktar frott frisk, ġobon, laħam u annimali li kienu jinġibu minn sqallija. Naturalment, mid-dokumenti ta' dak iż-żmien huwa magħruf ukoll li kien hemm ħafna affarijiet oħra li kienu jinġibu minn barra minn xtutna. Fosthom kotba, sapun u affarijiet tal-ħġieġ. Apparti t-tarzna li diġà semmejna li kien hemm in-naħa l-oħra tal-isla, kien hemm oħra li kienet tinstab fil-fost ta' bejn l-isla u Bormla.
Kif diġà għedna, is-seklu 18 kellu jara bidla fil-ħidma u x-xogħol tal-baħrin. Minn flok ma kienu joħorġu biex jiġġieldu u biċ-ċans li jispiċċaw jew maqtula inkella maqbuda bħala l-sira, bada jkun hemm xogħol aktar kalm u attrajenti għalihom. Dan kien ix-xogħol tan-negozju. U interessanti li naraw li kien hemm nies minn Bormla u mill-isla li bdew ibaħru fuq dawn il-bastimenti Maltin li kunu sejrin ħafna minnhom lejn Spanja. ħafna xogħol u negozju beda jinbena mal-kosta mediterranja ta' dan il-pajjiż. Fil-fatt jidher li l-akbar ammont ta' baħrin li kienu jbaħru fuq dawn l-investimenti kienu minn dawn iż-żewġ bliet li għadni kemm semmejt Bormla u l-Isla. Dan jista' jindika wkoll li l-akinem ftit mill-birgu jista' jkun li dawn kienu allura għadhom jaħdmu fuq il-bastimenti tal-Ordni ta' San Ġwan. Mhux il-każ li nitkellmu biss dwar il-baħrin li kienu jaħdmu fuq il-bastimenti tal-Maltin li kienu minn dawn l-inħawi. Minn dokument li nsibu f'Ispanja naraw li fis-seklu 18 minn 11 il-bastiment magħrufa bħala Brigantin kien hemm numru konsiderevoli ta' kaptani mill-Isla u minn Bormla. Fil-fatt kien hemm 5 mill-Isla u 3 minn Bormla. Fil-waqt li l-oħrajn kienu ġejjin minn Irħula li ma kienux madwar il-port il-kbir. U dan ikompli jikkonferma kemm in-nies tal-Kottonera kienu involuti ħafna ma' diversi bastimenti u ħidmiet marittimi. Detta li jħor interessanti li huwa marbut mal-ħajja u l-ħidma marittima huwa l-fatt li l-ordni tal-Kavalieri ta' San Ġwan kienu ħasbu li kien hemm it-tagħlim neċessarju għad diversi ħidmiet speċjalizzati fuq il-bastimenti tagħhom. Mhux magħruf jekk kienx hemm skola marittima kmieni wara li ġew il-Kavalieri, iżda ma' żmien twaqfet skola. U din twaqfet fi żmien il-Gran Mastru Ramon Pereyos bejn l-1709 u l-1715. Din l-iskola kienet magħrufa bl-isem ta' skola di nautika della manovra e għall-eżerċizzju del kannone. U dan juri li l-iskola kienet waħda speċjalizzata sew. Kienu jmorru dawk il-kavallieri li kienu jridhom isiru uffiċjali fuq il-bastimenti tal-flotta tagħhom. Ma kienx hemm spazju għal dawk li ma jkunux malma sew fil-mestier tagħhom. Dan kien jirriżulta f'ħidma tajba waqt il-manuvri tal-bastimenti u riżultati ta' rebħ kontinwu. L-aktar nies li kienu jmorru f'din l-iskola kienu uffiċjali. Sas-sena 1718 kien hemm diversi strumenti tan-navigazzjoni u l-ewwel għallim kien il-Franċiż Pierre Vidal. Minn dakinhar il-qudiem kien hemm diversi għalliema li komplew fejn ħallew ta' qabilhom. Jista' jkun li din l-iskola għaddiet minn tibdil fi żmien il-Gran Mastru Pinto. Interessanti huwa l-fatt li uffiċjali mill-flotta tal-ordni kienu nkarrigati biex immorru ħalli jaraw li dawk li kellhom immorru f'din l-iskola fil-verità kienu qed jattendu regolari. U dan juri s-serjetà li kienu jieħdu il-kavalieri f'dan it-tip ta' tagħlim partikolari. Fis-sena 1742 twaqfet skola oħra tan-navigazzjoni. Li kienet tiltaqa' fil-kwartieri tal-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-Ordni ta' San Ġwan. Din ir-residenza kienet tinstab max-xatt tal-birgu u probabilment ir-raġuni li għala twaqfet din l-iskola oħra huwa l-fatt li dawn kienu se jkunu malma biex jaħdmu fuq il-bastimenti tal-gwerra. Minħabba li l-istess bastimenti tal-gwerra kienu jkunu sorġuti u d-dim l-istess residenza tal-Kaptan Ġenerali, allura kienet tagħmel sens li kunu qed jiġu malma u d-dim l-istess bastimenti li kunu sejrin jaħdmu fuqhom. Jista' jkun li din l-iskola kienet bdiet tifforma parti mill-Università tal-Istudji f'Malta, u l-istess kavallieri kienu mħajra li komplu jistudjaw fl-Università ħalli l-uffiċjali ta' dawn il-bastimenti jkunu fost l-aktar kaptani u uffiċjali malma li kien hemm. Bini ieħor importanti li kien hemm fl-inħawi kienu l-frana. Ma jistax jonqos li kien hemm dik l-attività kollha madwar ix-xtut ta' Bormla l-Isla u Bilgu u ma jkunx hemm post fejn kien ikun preparat l-ikel li jittieħed fuq il-bastimenti. Minħabba l-biża li jista' jkun hemm attakk mill-għadu, diversi drabi l-ikel kollu għal vjaġġ twil lanqas kien jittieħed minn Malta kollu. Minħabba li l-ordni kellu fran fis-qallija. وكان في السنة 1545 لنبنى لول فورن تالوردني دان نبنى في الشطة البرجو فين اكتر تارت ورا للفون جي اباندونات البني بدا ينتوزا كان بيش ينهدمو الالوخ كيفو كل بخلا أوفيتشين من الإنجليزي الكام دان البني ما بقاش ينتوزا بخلا فورن اكتر تارت في نفس السيكلو 19 لأوتوريتايت نافالي إنجليزي حسبو بيش بنو الفران مدقسة ليكونوا يستو يفرو إيكل بالزيات الفلوت إنجليزا لوم الجنات دان البني هو معروف بخلا الموزيو مارتمو الكام أو من يعدلو بخلا الفران تالاميراليات الحدمة كونتينوة كيفو كل الخفنا شول لكن اتيوفري البحر كين التطيرة خفنا نيز لي مورو يقودو في دولين هاوي كين اختار فاتشلي لوحت مور يقود في الفيتشين حفنا خلي يكون يستا يمور الشول في الحين الحدمة كين تتكوبري دا كلو لوحت يستنى لي يكون ينف في بورت بيزل بقال داكتا مالتا كين امي الحديمة لي يسوو كيفو كل يبنو باستمنتي كين امي الزفلوب تنها الأخرى تاليسلا يجفري ديك البارتي فاتشاتا تا كوردين البدلة من كورسار البحر يونست والسوچس دان كلو كلوش ما كلوش دان كين بريودو انترسانتي خفنا بريودو لي كومبلي لزفلوبي تا داون لنهاوي وبداون لخادة تالي نجو في تميم تالبروغرام تانا اللو نرنغراتيا للتارا كيفو كل التكنيشي تالبروغرام ونرغرazzja u koll lilkom semmija li joġobkom tkunu maħna għal dan il-program tal-lum. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Vincent Zammit insemmilkom.